Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Міхась Ілін. Наша сённяшняя тэма.
Колькі каштуюць ахоўныя сродкі беларускага доктара, які працуе з COVID-19?
Звонишь в фирмы, которые, по крайней мере, они были в наличии, говорят, что появятся на следующей неделе. Звонишь в следующей неделе, их все нету. Юми техника там все обещает.
Ці не застанецца пасля коронавірусу ад культурнага жыцця сталіцы выпаленае поле?
Нет массовых мероприятий, нет притока денег, соответственно, мы не можем оплатить ни коммунальные, ни арендные платежи.
Гэтае да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла другую смерць пацыента з каранавірусам у Беларусі. Зарэгістраваны другі выпадак смерці узроставага пацыента з наяўнасцю шматлікіх хранічных захворванняў па папярэдніх дадзеных, абцяжараных каранавіруснай інфекцыяй, гаворыцца ў тэлеграм-канале ведамства.
Пад медыцынскім наглядам і на лічэнні цяпер знаходзіцца 157 пацыентаў, у якіх выяўлены каранавірус. За мінулыя суткі былі выпісаны 5 чалавек, у якіх раней тэст на каранавірус даў станоўчы вынік. Агульную статыстыку па выяўленых выпадках каранавіруса Мінздароўя не паведамляе.
Затое днямі пахвалілася, што медыкі з брыгад хуткай дапамогі, якія маюць справу з хворымі з падазрэннем на каранавірус, працуюць у крутых ахоўных касцюмах.
Што гэта за касцюмы, колькі іх і дзе іх узялі, разбіралася журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч.
На сайце інфармагенства «Белта» выйшаў фотарэпартаж пра тое, як медыкі шпіталізуюць пацыента з каранавіруснай інфекцыяй. На фото дактары апранутыя ў чырвоныя ахоўныя касцюмы, якія нагадваюць скафандры касманаўтаў, уражвае. Як высветліла Еўрарадыё, дактары на фото апранутыя ў чэшскія касцюмы біялагічнай і хімічнай аховы ЭБО-10. Унутры скафандра дадатны ціск паветра, што абцяжарвае трапленне шкодных часцінак звонку. Паветра падаецца фільтравентыляцыйнай устаноўкай, якая мацуецца да пояса знутры. Фільтры можна мяняць, касцюмы лічацца шматразовымі і каштуюць па 4000 еўра за штуку. Але не варта жывіць ілюзій. Па большую частку беларускіх пацыентаў, у якіх падазраюць COVID-19, медыкі працягнуць прыязджаць у нашмат больш простай ахове. А касцюмаў ЭБО-10 у Беларусі усяго 34, і купілі іх амаль 6 гадоў таму, калі ўвесь свет стаяў на ўшах праз ліхаманку Эбола. Хопіць, каб апрануць 10 брыгад хуткай дапамогі і зрабіць прыгожыя фоты. Купіць больш такіх скафандраў цяпер нельга. 16 сакавіка Еўрасаюз забраніў адгрузку біялагічных касцюмаў са сваёй тэрыторыі ў сувязі з распаўсюджваннем каранавіруса. Інфармацыя пра гэта ёсць на сайце вытворцы. А якія ахоўныя касцюмы купляюць для беларускіх медыкаў, якіх не трэба фатаграфаваць для сайта дзяржаўнага інфармагенства? На сайце дзяржзакупак мы знайшлі тэндэр на супрацьэпідэмічныя касцюмы, маскі, рэспіратары, акуляры для раённай бальніцы ў Іўі. Менавіта сюды днямі быў шпіталізаваны мужчына з пацверджанай каранавіруснай інфекцыяй. 100 комплектов одноразового супрацьэпідэмічнага одення планавалася купить за 2600 рублёў, один комплект – 26 рублёў, 100 респираторов за 494 рублі, один респиратор – 4,94 рубля, 100 ахоўных акуляру за 250 рублёў, адны акуляры каштуюць 2,5 рубля. Разам кошт одноразового ахоўнага комплекта не перевышае 35 рублёў. У больнице рассказывают.
Костюмов нигде нету. Лично в нашей больнице что покупаем, что сами шьем. Покупаем ткань, скажем так. Звонишь в фирмы, которые, по крайней мере, они были в наличии, говорят, что появятся на следующей неделе. Звонишь в следующей неделе, их все нету.
Супрацоўніца больницы дадае, что 100 комплектов ахоўнага адзення медикам трэба было до того, як у городе был подтверджаны первый выпадок коронавируса. Цяпер гаворка павінна ісці уже про 1000 ці нават 2000 костюмов. У ИУИ не уяўляюць, где их узять. Больница не адмовілася б ад допамоги. Причым патрэбна не толькі одноразовое адзенне, але і бесконтактовые термометры і пробірки. 31 сакавіка Александр Лукашенко заявіў, што некаторыя медыкі безадказна ставяцца да сваёй працы з пацыентамі з COVID-19 і не прымаюць мер засцярогі. Але можа быць рэч не ў безадказным стаўленні, а ў аднаразовых ахоўных касцюмах, сабраных за 35 рублёў. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Міхась, ну, што цябе больш уразіла ў гэтым рэпартажы? Тое, што ў нас шых лекараў ёсць хоць 34, але касмічных касцюмы, ці тое, што астатнім даводзіцца самім шыць за свае грошы сабе ахоўныя такія некія прыстасаванні?
Ой, ну что могу сказать? Ну добро, что хоть у нечем наши медики приходят, змагаются с этим коронавирусом, что хоть не голые туда ходят.
Ну, улічваючы тое, што адна з галоўных мэтаў, якую зараз пераследуюць як дзяржаўныя СМІ, так і дзяржаўныя ідэолагі, увогуле беларускія чыноўнікі, гэта не дапусціць панікі і супакоіць людзей, то гэтыя касцюмы патрэбны хаця б для таго, каб ствараць добрую карцінку на сюжэтах беларускага тэлебачання, каб паказаць, вось, як крута мы тут апранутыя і як добра змагаемся і обороняемся.
Ну, то бок нічога новага.
Як заўсёды, да.
На Еўрарадыё навіны спорту. Выканкам Федэрацыі хакея Беларусі прапанаваў новы фармат правядзення чэмпіянату краіны ў наступным сезоне. Каманды будуць падзелены на два дывізіёны. Пасля сямі кругавога турніру 4 лепшыя каманды экстралігі А аўтаматычна трапяць у плэй-оф, а 4 горшыя пазмагаюцца за выхад туды з найлепшымі клубамі экстралігі Б. Сярод новаўвядзенняў ёсць і такое: у заяўцы каманды не павінна быць больш за 7 замежнікаў, у тым ліку 5 старэйшых за 25 гадоў. Сайт Bidin Insider паведаміў, што расійскі спартыўны тэлеканал Match TV заплаціў за правы на трансляцыі футбольнага чэмпіянату Беларусі $210 000. Праўда, кантракт гнуткі, ён можа быць прыпынены, калі чэмпіянат Беларусі закрыюць за каранавіруса. Як вядома, агулам правы на паказ беларускага першынства набылі 11 краін, самая далёкая з іх – Індыя. Чэмпіянат Украіны па футболе можа быць дагулены ў Беларусі. Пра гэта паведамляе сайт кіеўскага «Дынама», які спасылаецца на крыніцу, блізкую да ўкраінскай прафесійнай лігі. Наша краіна гатовая прадаставіць украінцам 3 стадыёны. У якасці базавых выбраны 2 у Мінску і Брэсце. А вось Батэ адмовіўся дазволіць украінскім камандам гуляць на Барысаў-арэне. Ва Украіне захоўваецца рэжым надзвычайнай сітуацыі з-за каранавіруса. Усе спартыўныя мерапрыемствы спынены. Прэс-служба брэсцкага «Дынама» паведамляе, што на бліжэйшым паядынку чэмпіянату краіны з мазырскай «Славіі» заўзятары на стадыёне будуць сядзець у шахматным парадку. Такія рэкамендацыі былі атрыманы ад Міністэрства спорту і турызму, каб зменшыць магчымасць заражэння. Пры гэтым сяброў, закаханых і сем'і з дзецьмі ніхто рассаджваць асобна не будзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусь рыхтуецца прыезд экспертаў сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Адпаведнае даручэнне даў Александр Лукашэнка 31 сакавіка спікеру Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай. 1 красавіка яна правяла гутарку з рэгіянальным дырэктарам Еўрапейскага бюро СААС Гансам Клюге на гэтую тэму.
Прадстаўнік сусветнай арганізацыі аховы здароўя Батыр Берды Клычаў мякка пакрытыкаваў беларускае Мінздароўя. На яго думку, ведамству трэба палепшыць працу з інфармаваннем громадян про ситуацию с коронавирусом в Украине. Насельство повинно иметь полную информацию про рызыки и про то, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недохоп информации может спровоковать страх, сказал Берды Клычов.
Дарэчы, сёння стало вядома, што ў Крычаве зарэгістраваны першы ў Магілёўскай вобласці выпадак заражэння каранавірусам. Як перадае тэлерадыёкампанія Магілёў, заражэнне выяўленае ў 33-гадовай жанчыны, якая перад тым ездзіла ў камандзіроўку ў Віцебск. Галоўны пазаштатны інфекцыяніст галоўнага ўправлення па ахове здароўя Магілёўскага аблвыканкама Ірына Бас паведаміла, што жанчыну цалкам абследавалі і шпіталізавалі ў Магілёўскую інфекцыйную лякарню. Таксама медыкі праверылі ўсіх кантактных асобаў. Тэсты на каранавірус у іх паказалі адмоўныя вынікі.
Несуцяшальныя навіны прыйшлі і з Гомеля. На карантін у Гомелі зачынілі спецыялізаваную дзіцяча-юнацкую школу алімпійскага рэзерву нумар 4. Як піша Тутбай, у трэнера па спартыўнай гімнастыцы і акрабатыцы выявілі каранавірус. У мужчыны пачалася пнеўманія, тэст на каранавірус даў станоўчы вынік. У выніку на карантін была пераведзена ўся школа. Трэнераў і дзяцей, якія кантактавалі з хворым, паклалі ў лякарні. Цяпер яны чакаюць вынікі тэстаў. У спартыўнай школе мяркуюць, што іх трэнер мог заразіцца на нядаўніх рэспубліканскіх спаборніцтвах. На іх прыязджалі спартоўцы з усёй Беларусі. Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міхась Ілін. Кіновідэапракат Мінгарвыканкама з 2 красавіка прыпіняе работу трох самых буйных кінатэатраў сталіцы – Кастрычнік, Дом кіно і Москва. Прычына – спад наведвальнасці. Пра гэта Еўрарадыё распавіла Кацярына Богданова, намесніца генеральнага дырэктара кіновідэапракату па развіцці інфармацыі і рэкламе.
Наші кінотэатры, особливо вот эти крупные площадки, не стали исключением. Поэтому, ну, исходя еще из экономической целесообразности, принято решение временно, на период возвращения релизов, приостановить. Поэтому по срокам пока ничего не могу сказать.
Усяго ў распараджэнні мінскага кінавідэапраката 13 кінатэатраў. Астатнія 10 пляцовак, уключаючы пяцізальны мультыкомплекс «Беларусь», застаюцца адкрытымі для наведвальнікаў. Арганізатары міжнароднага песеннага конкурса «Еўрабачання», які ў гэтым годзе за каранавіруса адмянілі, арганізуюць спецыяльнае шоу. У ім возьмуць удзел музыканты, якія павінны былі выступіць на аглядзе гэтага года, паведамляецца на сайце eurovision.tv. На жаль, у гэтым годзе не будзе песеннага конкурсу «Еўрабачання». Замест гэтага мы маем намер аб'яднаць Еўропу 16 траўня з дапамогай унікальнай тэлевізійнай праграме ў прайм-тайм. Мы заклікаем усіх вяшальнікаў, якія павінны былі прыняць удзел у конкурсе «Еўрабачання» ў гэтым годзе, і членаў Еўрапейскага вяшальнага саюза ў іншых краінах трансляваць гэтае шоу ў духу адзінства і аб'яднання, заявіў ён Ола Санд, выканаўчы дырэктар «Еўрабачання». Спецыяльнае шоу «Europe Shine a Light» пакажуць 16 траўня о 10 гадзіне вечара па мінскім часе. У пазаконкурсным фармаце яно адзначыць песні прадстаўнікоў 41 краіны, якія павінны былі выступіць у гэтым годзе на «Еўрабачанні». Амерыканскі інді-рок гурт «Kings of Leon» выпусціў новую песню «Going Nowhere». Разам з релізам музыкі паказалі чорна-белае мут-відэа на кампазіцыю і заклікалі слухачоў выконваць самаізаляцыю. «Заставайцеся ў бяспецы, заставайцеся дома, мы сустрэнемся, як толькі гэта будзе магчыма», напісалі яны ў сацсетках. Апошні дадзены момант альбом гурта выйшаў у 2016 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Культурная прастора «Корпус» – культавая для Мінска месца. І сёння яна, як і практычна ўсе ўстановы такога кшталту, апынулася на мяжы выжывання. Усё проста. Ва ўмовах каранавіруса адмененыя ці перанесеныя на няпэўны тэрмін усе запланаваныя мерапрыемствы. Доступ наведвальнікаў у «Корпус» і яго кавярні ды рэстарацыі спынены. Але арэндную плату ніхто не адмяняў. Толькі плаціць яе няма з чаго. Не ў лепшай сітуацыі сёння знаходзяцца і іншыя культуры. скульптурные и гульнявые пляцовки. Як будут выживать, не ведают и у просторы Кувалда.
Як выратовать корпус от банкротства и закрытия? И ці ввогуле гэта магчыма? Ці спрабавалі заснавальнікі культурнай прасторы дамагчыся арэндных канікул ад уладальнікаў будынка? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае заснавальнік корпуса Александр Богданаў і кіраўнік прасторы Кувалда Юрась Алейнік.
Мы как культурная институция не можем выполнить обязательства, арендные обязательства перед арендодателем в силу того, что мы не можем заниматься нашей прямой деятельностью организацией массовых мероприятий. Нет массовых мероприятий, нет притока денег, соответственно, мы не можем оплатить ни коммунальные, ни арендные платежи. И посмотрев на практику мировую, в мире закрылось очень много кафе, ресторанов, клубов. Каждый из них запустил краудфандинг. Есть целые сайты с там, сборищем краудфандинг-компаний немецких клубов, там, диджей-баров, кафе. Там, и в каждой стране такое есть. И у нас мы как бы собирались запустить краудфандинг, но наши друзья, такая арт-группировка «Артонист», решили инициировать это дело, то есть там, подбить все культурные институции, культурные инициативы, какие-то социальные культурные проекты на консолидацию и запуск такого большой акции, которая называется «Арт-проездной». Смысл этой акции – это пока люди сидят дома, они могут пожертвовать культурным институциям сумму проездного, которую они тратили бы, ездя по городу и посещая мероприятия. Мы попали вот в эту коллаборацию, запустили. То есть это не только мы на самом деле. ОК-16, там галерея У, клубы, там… А культурные инициативы все запустились в один день. Вот, мы одни из них.
Ну, у любым выпадку, насколько я ведаю, на сегодняшний день в Гугле корпус сошел на карантин. Закрыты, туда не придешь, не потусуешься.
Да, это так. Корпус закрыт на карантин. Кафе, бар «Две жабы» тоже закрыты на карантин. Мы закрылись, когда увидели официальные рекомендации на сайте Минздрава о том, чтобы ограничить проведение массовых мероприятий. Там написано до 6 июля. Вот сейчас у нас заявлен карантин до 6 июля, но что будет дальше, пока неизвестно, потому что как только появилась эта информация, все мероприятия, запланированные до середины мая, либо отменились, либо перенеслись. Как известно, у корпуса происходит мероприятие каждый день, то есть это порядка 40-50 мероприятий либо отменились, либо перенеслись. Вот поэтому, скорее всего, после 6 июля мы продолжим в режиме карантина вынужденно.
Юрась, насколько я ведаю, вы покуль еще карантин не сыходили, але як с працей?
Сапраўды не сыходзілі, і я сябрам сваім усім сказаў, што мы апошнія, хто сыдзе, будзем заставацца да самага канца. Сітуацыя складаная, тое, што Александр распавёў, усё слушна. Мы адно, што не толькі культурная пляцоўка, бо збольша забаўляльная і камерцыйная, вядома. Мы проводим дни народзінаў, корпоративы, вот всякие такие штуки. Адмены мероприемствоў тотальные 99%. Еще есть бессмертные, которые, спадзяюся, дойдуць до нас. Скажем так, вот пытанні, чаму мы не робим карантин, адказнасці нашей перед людьми, это... Безумоўна, ёсць разуменне цалкам усёй сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі і ў свеце, але мы разумеем таксама, што першае, у нас дарослыя людзі, якія адказваюць за сябе і за сваіх бацькоў, спадзяюся, сяброў таксама, і яны разумеюць, куды яны прыходзяць і што яны робяць. Другое, мы пастараліся зрабіць ўсё магчымае з гэтымі дэзінфекцыйнымі сродкамі, мылам, гарачай вадою можна карыстацца, хаця, каб вы ведалі ва ўмовах гарызонта, гэта даволі цяжкая справа. Таму тут пытанне такое, я хацеў бы акцэнтаваць на гэтым і пачаць з гэтага. Мы ўсе сёння знаходзімся на адным плыце ў Вялікім акіяне. Усе маю на ўвазе як свет, так і прадпрымальнікі, бізнэсоўцы, дзяржава, усе разам. І, канешне, меры трэба прымаць. Меры мусяць быць просто на маім жыцці такога не было. Спадзяюся, можа, і не будзе болей, хаця ведаю, што будзе. Таму трэба прымаць меры. Мы прымаем са свайго боку меры, мы чакаем мераў ад нашых арэндадаўцаў. Далей усе мы разам чакаем мераў ад дзяржавы. Учора было першая заява, праект указа, пра які, можа быць, сёння пагаворым. Меры трэба прымаць, бо эканамічна ўжо ўсе бачаць, не мусіць спыняцца жыццё. Культурна не мусіць спыняцца жыццё. Усе мусяць працаваць, усе мусяць ісці далей. Пытанне толькі, як гэта зрабіць граматна.
Ну, глядзіце, вось корпус, як сказаў Александр, прыслухаўся да парадаў сусветнай арганізацыі аховы здароўя, сышлі на карантін. Я ведаю, што хоць вот, скажам, прыслухаліся да гэтых рэкамендацый нават рэстаратары, вот вядомая такая кавярня, скажам, сіняя каза, таксама былі прынятыя рашэнні спыніць сваю працу. Вы лічыце, што людзі павінны быць самі адказныя, самі разумець, ці варта ім збірацца, ці не варта ім збірацца, а вы ўжо будзеце падлажвацца пад пажаданні людзей?
Першае, так. Людзі мусяць несці адказнасць заўсёды, не толькі ва ўмовах коронавіруса, ці, прабачце, што кажу гэта слова ў эфіры, ці іншых пытанняў, агульнай сітуацыі кожны год, грыпознай, урвішнай і гэтак далей. Людзі мусяць несці адказнасць. Яны зараз вучацца, на жаль, прыйдзецца, на вялікі жаль, прыйдзецца навучыцца на сур'ёзных памылках, якія ёсць. І, як паказала ўжо сусветная практыка, і апошнімі днямі паказвае гэта практыка ў Беларусі, будуць людзі паміраць у тым ліку з прычыны коронавіруса. Але, я кажу зноў, адказнасць персанальна людзей. Мы нікога не падстаўляем, мы робім умовы, з якімі магчыма працаваць, з якімі магчыма працягваць жыццё. Эканамічнае, забаўляльнае і культурнае. Таму, так, праца мусіць адбывацца, і людзі мусяць несці адказнасць. Другое, мне ў дадзеным выпадку цікава правесці такі дыскусію, дыялог з калегай наконт таго, што адбываецца краўдфандынг. Разумею, умовы ўсё. Калі вы спынілі сваю дзейнасць, пайшлі на карантын, краўдфандынг робіцца дзеля чаго?
Дело в том, что у нас немножко другая специфика. Во-первых, нужно учитывать то, что у нас проходят концерты зарубежных приезжих артистов, которые приносят нам достаточно стабильный доход. Их мы не можем проводить в силу того, что эти артисты не могут приехать. Второе, мы являемся общепитом. У нас есть бар, у нас есть обеды, у нас есть кухня. И рекомендации, вышедшие от Минздрава, во-первых, и во-вторых, в устной форме по телефону от там, отдела идеологии Мингорисполкома, которые они присылают, тебе листок, а звонят и говорят, вы не должны проводить мероприятия, вы не должны там, отдавать обеды на месте. Это второе. Общепиту как бы, в этом плане сложнее. Мы вынуждены были закрыться в силу отсутствия потока людей, отсутствия массовых мероприятий. Краудфандинг сейчас запущен для того, чтобы в ближайший месяц оплатить аренду, коммунальные платежи и эксплуатационные расходы Вот они у нас составляют вот ровненько сумму, которую мы заявили в краудфандинге, 10 тысяч белорусских рублей. Это без там, амортизации помещения, без зарплат людей, которые работают, продолжают работать. Просто чтобы помещение сохранилось за нами, не было опечатано, не было отключено от коммуникаций. И у нас был вот этот месяц, когда мы будем переформатироваться, когда мы будем придумывать альтернативные и разрабатывать альтернативные способы монетизации, там, выхода контента образовательного и развлекательного и так далее. Вот. Собственно, для этого запущен краудфандинг, чтобы место жило, чтобы когда все схлынет, людям, которые полюбили корпус, было куда вернуться.
Ведаеце, на минулым тыдні у нас у гасцях быў старшыня з прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко, потом после его приходил керовник Белорусской конфедерации предпринимальников Владимир Карагин, и ободва яны казали про то, что необходимая допомога предпринимальникам, индивидуальным предпринимальникам, ИПшникам и так далее, бизнесу приватному с боку державы. У каждого у них были свои пропановы, как это сделать, але ніякага адказу на іх прапановы з боку дзяржаўных устаноў не было. Але учора ў мяне ў гасцях быў дэпутат палаты прадстаўнікоў Олег Гайдукевіч, які заявіў, што вось сёння, 1 красавіка, павінен быць урадам разгледжаны нейкі пакет дакументаў прапаноў, як дзяржава можа падтрымліваць прадпрымальнікаў. Вы што-небудзь вот чулі? Вот ужо сярэдзіна дня, другая палова дня 1 красавіка, ўжо калі разглядалі нешта, то повинны были разглядеть, что вот вам позвонили и сказали, корпус, тут держава пропановывая некую допомогу. Было такое?
Нет, конечно, такого не было. И, конечно, мы следим за этой ситуацией, постоянно мониторим и постоянно держим руку на пульсе. Во-первых, если вы смотрели этот проект указа о поддержке малого бизнеса, то там нигде не написано о одной важной вещи, которую требуют все, об арендных каникулах. Там везде написано отсрочка, отсрочка платежей. То есть, как для нас, это ну, совсем не выход. Во-вторых, этот законопроект касается предприятий, организаций государственных. Горизонт Инвест Девелопер – это дочерняя организация холдинга, но она, сколько там процентов пакет государственный, а сколько негосударственный, ну, спорный вопрос сейчас. Вот, насколько я знаю, коллега обсуждает это тоже, потому что у нас один арендодатель, и как бы есть подводные камни. Но мы ждем итогов, вот, что выйдет из этого законопроекта, что будет вычеркнуто, что будет исправлено. Ну и будем дальше смотреть, но я думаю, что как бы по моим ощущениям личным, Горизонт Инвест Девелопер не пойдет ни на какие уступки. И, собственно, краудфандинг единственное, что сейчас может спасти нашу институцию. Конечно, если бы хотя бы на месяц нам дали арендные каникулы, это бы ну, решило многое.
Цалкам размову с Александром Богдановым и Юрасем Олейником можно послухать и поглядеть на сайте Еврорады и в наших социальных сетках.
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Сустрэнемся.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.